Rakkaat veljet ja sisaret, ei liene epäilystä, että Herra on halunnut Samuelin kirjoista puhua tässä viikonlopussa. Me kuulimme yhden raamatutunnin Samuelin vaiheista, Daavidin vaiheista ennen kaikkea ja myöskin Saulista. Ja miten minulle on tullut tämän kokouksen sana? Reilu viikko sitten Eeli pyysi, että lue isi Samuelin kirjat ääneen nyt iltaisin, kun mennään nukkumaan. Ja niin minä aloin lukea, ja eilen tuolla Savonlinnassa illalla luettiin kaksi viimeistä lukua ensimmäistä Samuelin kirjasta ja 7 lukua toisesta Samuelin kirjasta. Ja tämän kokouksen aiheen sain noilla sanoilla, kun taisteluissa vammautuneet aterioivat kuninkaan pöydässä. Ennen kuin luemme toisen Samuelin kirjan luvusta 9 johdantosanan, niin minä vielä haluan kiittää teitä rakkaat ystävät, monia teitä, ketkä olette rukouksin muistaneet. Kun edellisen kerran lähdimme täältä Eelin kanssa keväällä, niin lauantai- ja sunnuntain välisenä yönä tunsin, että jokin raju pöpö on iskemässä. Te ystävät, ketä olitte, muistatte. Ja kun Turkuun pääsin, niin yksi elämäni kaikkein rajuimmista sairauksista, mitä koskaan olen kokenut. Leksa viittasi täällä siihenkin, mitä nyt jaan teidän kanssanne. Minä olin todella kipeä, kova kuume ja ääni täydellisesti poissa. Lähes viikon pihaustakaan ei tullut. Täällä istuu muutamia ystäviä, Dave ja Tiina ja Tino, jotka puhelimen kautta rukoilivat. He olivat Daniela ja Isakin kotona pienellä joukolla rukoilemassa ja soittivat minulle. Ja koko sinä aikana, kun he kaikki olivat puhelimessa, niin taukoamaton yskiminen. Hetken taukoa ei ollut. Ja sitten tuntui myöskin, että se on menossa sydänlihakseen. En ollut vielä siinä kuumeessa, että olisin kuumeesta hourailut, mutta todellisuuden taju oli katoamassa. Ja sitä jatkui ja jatkui ja jatkui päivät ja yöt. Evankeliumin talolle oli ilmoitettu kokous. Minä olin viikon ollut tuossa kunnossa ja sanoin jo joillekin, että ei tule mitään, kokous on peruutettava. Vielä sunnuntaina puolen päivän jälkeen laitoin tekstiviestiä joillekin, että ei tule kokouksesta mitään. Mutta minä lähden sinne. Ja niin minä lähdin. Ja rakkaat ystävät, minä en tiedä millä sanoilla minä sanoisin. Sen lähes 1,5 tunnin puheen ajan 2 kertaa yritti pienen pieni yskäisy tulla, mutta kertaakaan ei mitään muuta. Ja tunti sen kokouksen jälkeen ääni oli jälleen täydellisesti tipotiessään. Herra oli kuullut rukoukset. Mutta tuo rakas pikkumies Eeli, miten ihmeellisesti hän toimi. Te monet olette kuulleet sen, että kun oli 2 vuotta sitten samaan aikaan sekä norovirus että influenssa. Ja niin kuin silloin kerroin, Marja Rantanen, lääkäri, sanoi, että 2 noin väkevää virusta yhtä aikaa on hengenvaarallinen asia. Jos on jokin perussairaus, niin se on aina hengenvaarallinen. Minä erottauduin muista, että olet tartuttamassa, niin Eeli lähetti sinä aikana minulle tekstiviestin, jossa luki ainoastaan, Jeesus parantaa sinut tällä uskomattomalla voimallaan. Ja kun minä olin lukenut sen, niin muutamassa minuutissa kuume oli tipotiessään. Ja kaikki se kipu, olin todella kipeä, kaikki oli poissa. Nyt kun tuo sairaus iski, niin minä vähän niin kuin kokeillen, olisi ajatellut, että kun lapsi kokee, että Herra vastaa, niin siitä jää jokin valmis malli, että tehdään näin seuraavallakin kerralla. Minä vähän niin kuin tuosta puolihuolimattomasti piisin Eelille jotenkin, vielä hiukkasen ääni kulki siinä vaiheessa, että nyt tarvittaisiin Eeli samanlainen viesti, että isi parantuisi. Eeli vastasi, mutta isi, silloin se olisin minä, joka sen lähettää, eikä se ketään ei mitään hyödyttäisi. Se täytyy tulla Herralta ja silloin se toimii. ei ollut lapsen ajatuksissa mitään valmis mallia sille, vaan tieto siitä, että se täytyy tulla se sana Herralta. Siihenkin täällä viitattiin, me kuulimme ja tulemme nytkin viittaamaan, että Israelin kansan kohdalla oli periaatteessa kaksi, eikä vain periaatteessa, vaan käytännössä kaksi sotaan lähtötilannetta. Joko Herra oli sanonut, tai Herra ei ollut sanonut. Jos Herra ei ollut sanonut, aina oli tappio edessä. Jos Herra oli sanonut, aina oli voitto. Ja nyt, kun Samuelin kirjoja jälleen katselemme, minä jo mietin, että saarnaako Leksa koko saarnani, mutta ehkä Pyhä Henki sitten halusi luoda silläkin tavalla, aivan kuin johdantoa myöskin tätä hetkiä varten. Me tulemme katselemaan niitä lainalaisuuksia, hengellisiä lainalaisuuksia, jotka Saulin ja Daavidin suhteissa, ja myöskin Saulin ja poikansa Joonatanin, ja Joonatanin ja Daavidin välillä, mitä me sieltä löydämme. Ja nyt lähdemme liikkeelle toinen Samuelin kirja 9 ja sieltä alusta, katsotaan kuinka monta, ehkä 7 jaetta. Daavid kysyi, onko Saulin suvusta enää jäljellä ketään, jolle minä voisin tehdä laupeuden Joonatanin tähden. Saulin perheessä oli ollut palvelija nimeltä Siiba, ja hänet he kutsuivat Daavidin eteen, ja kuningas sanoi hänelle, oletko sinä Siiba? Hän vastasi, palvelijasi on. Kuningas kysyi, eikö Saulin suvusta ole enää jäljellä ketään, jolle minä voisin tehdä Jumalan laupeuden? Siiba vastasi kuninkaalle, vielä on Joonatanin poika, joka on rampajaloista. Kuningas kysyi häneltä, missä hän on. Siiba vastasi kuninkaalle, hän on Maakirin Ammielin pojan talossa Lodebarissa. Niin kuningas Daavid lähetti noutamaan hänet Maakirin Ammielin pojan talosta Lodebarista. Kun Mefiboset Saulin pojan Joonatanin poika tuli Daavidin tykö, lankesi hän kasvoilleensa ja osoitti kunnioitusta. Ja Daavid sanoi Mefiboset, hän vastasi, tässä on palvelijasi. Daavid sanoi hänelle, älä pelkää, sillä minä teen sinulle laupeuden isäsi Joonatanin tähden, ja minä palautan sinulle isoisäsi Saulin kaiken maaomaisuuden, ja sinä saat aina aterioida minun pöydässäni. Daavidin sydämme ja miele, niin raskaita lankeemuksia kuin Daavidin elämässä oli, niin kuin jokainen Raamatusta tunteva tietää. Daavidin sydämessä oli jotakin sellaista, josta Herra saattoi sanoa, että Daavid on hänen kaikkivaltiaan sydämen mielen mukainen mies. Ja sitä Herra haluaa varmasti meistä, niin kuin alkurukouksista, alkusanasta, alkulauluista, kaikesta tänään täällä lähti liikkeelle, että Herra haluaa meitä ravistella hereille. Ei täällä kukaan käyttänyt sellaista sanaa, mutta minä sanon, että ottaa minusta ja sinusta, veljeni ja sisareni, ottaa ulos se, mitä siellä todella tällä hetkellä on ja mitä Herra Jumala haluaa siellä olevan. Ja sillä tavalla uudistaa tekojaan meissä. Mutta näissä vaiheissa, missä Daavidin sisintä testataan murhan hengessä hänen ympärillään hääräävän Saulin kohdalla, niissä jotakin niin järkyttävän syvää opittavaa meille tämän päivän uskovaisille, että Herra varmasti haluaa meitä näissä nyt sitten muistuttaa ja puhua meille näistä asioista. Minä kävin tuolla väliajalla tuolla ylhäällä ja kirjoitin muutaman raamatun kohdan. Minä yleensä en tee mitään muistiinpanoja, mutta niin kuin sanoin, se on jo Jumalan ihme, että minä olen täällä tänään sanomatta siitä nyt mitään sen enempää. Mutta mikä oli ollut tilanne alun perin Daavidin ja Saulin välisissä suhteissa? Me katselemme nyt muutamia ensimmäistä Samuelin kirjasta, muutamia Raamatun kohtia ja näemme, mitä Herra olisi tarjonnut Saulillekin, jos hän olisi ollut Herran mielenmukainen mies. Ensimmäinen Samuelin kirja luku 16. Ja sieltä jakeesta 19. Niin Saul lähetti sanansaattajat Iisain luo ja käski sanoa, lähetä minun luokseni poikasi Daavid, joka kaitsee lampaita. Ja Iisai otti aasin sekä leipää viinileilin ja vohlan ja lähetti ne poikansa Daavidin mukana Saulille. Ja Daavid tuli Saulin luo ja rupesi palvelemaan häntä. Siinä oli yksi iso asia. Rupesi palvelemaan häntä. Ja hän tuli hänelle hyvin rakkaaksi. Ja hänestä tuli hänen aseenkantajansa. Daavidista tuli Saulille hyvin rakas. Ja Daavidista tuli Saulin aseenkantaja. Se on kokonaan muuta, mitä varsin nopeasti Saulin ja Daavidin välillä alkoi tapahtua. Ja rakkaat ystävät, missä ikinä Jumalan ihminen päästää kateuden pirun sisimpäänsä, niin varma on, että jokin Jumalan siunaus poistuu elämän yltä. Ja tyhjäksi ei jää huone. Vaan jos katkeruus sallitaan jollakin tavalla, anteeksi antamattomuus, katkeruus jollakin tavalla, jokin ottaa sijaa ihmisen sydämessä. 100% varmasti. Sen tähden, kun me katselemme näitä asioita, niin me voimme oppia niistä todella paljon. Sitten seuraavassa luvussa, emme mene enempää, mutta muistutamme, filistialainen Goliat herjaa Jumalan taistelurivistöjä. Ja kaikki pelkäävät, Saul mukaan lukien, kaikki pelkäävät tuota jättiläistä. Ja Daavid, haetaan sieltä jostakin, Daavid tulee. Ja Jumala on laskenut hänen yllänsä voitelun ja hänen sydämensä jotakin, jota kaikilta muuta kansalta puuttui. Saul tarjoaa näitä sotilaan varustuksia Daavidille. Leksä täällä syvällisesti toi monesta näkökulmasta, mitä inhimillinen varustus saa aikaan ja mitä Jumalan varustus. Siinä ne symboloivat ne Saulin tarjoamat varusteet, ihmisvoimaa, ihmissuojaa, ihmisen turvaamista. Daavid koettaa niitä, mutta ei onnistu. Hän heittää ne pois. Ja sitten ne 5 sileää kiveä sieltä purosta, niin kuin te muistatte. Kyllä Saul vielä tässä vaiheessa varmasti kuninkaana kiittää Herraakin, uskomme siitä, että tuossa paimen pojassa oli tuollainen rohkeus ja hän käy Goliatia vastaan. Mutta se kateus alkaa ottaa asuntoa askel askeleelta enemmän ja enemmän Saulin sydämessä. Ja siitä ei hyvää tule seuraamaan. 1 Samuelin kirja 18 ja sieltä jakeesta 14 2-3 jaetta. Ja Daavid menestyi kaikilla teillään ja Herra oli hänen kanssansa. Jälleen pysähdy tuohon ja muistuta meitä, missä me itse kukin olemme räpehtäneet ja kompuraneet ja langenneet. Kyllä Daavidilla riitti lankeumuksia aivan riittämin saakka yhdelle miehelle. Mutta hänen sydämessään oli se jokin, josta Israelin pyhä oli saanut ja sai otteen. Jumalan oman sydämen mielen mukainen mies. Ja niin Daavid menestyy kaikilla teillä, joihin hän lähtee. Ja Saul panee toki tämän heti alusta saakka merkille, että jotakin tässä on. Sen tähden, anteeksi, niin Daavid menestyi kaikilla teillään ja Herra oli hänen kanssansa. Kun Saul näki, että hänellä oli niin suuri menestys, rupesi hän häntä kammomaan. Se on ainoastaan kateuden piru enää tässä vaiheessa, vaan Saulissa syttyi jotakin sellaista, jonka Jumala oli varannut Jumalan kansan vihollisia varten. Heihin tuli Herran kauhu, heihin tuli Jumalan kauhu, kun he näkivät, että elävä Jumala on Jumalan kansan palvelijoiden kanssa. Saul, voideltu kuningas, on päästänyt sydämeensä väärän hallitsijan. Ja Saul alkaa kokea sen menestyksen edessä, jonka Israelin pyhä Daavidille ja Daavidin kautta antaa. Saul alkaa ei ainoastaan kadehtimaan sitä, vaan Saul alkaa kammoamaan sitä, mitä Daavidin kohdalla tapahtuu. Ja kun tuo Daavidin menestyminen tulee, minä kirjoitin tänne myöskin kohdan, me menemme hiukkasen edestakaisin sitten näitä jakeita, miten tuo tilanne Sauli ja Daavidin välillä, miten se kehittyy, että me pääsemme sitten siihen, mistä me lähdimme liikkeelle, Mefibosettiin, Ontuvan poikaan, joka aina saa aterioida kuninkaan pöydässä. Siellä on kaksi tilannetta, yksi Samuel 24 Enkedin luolassa, jolloin David saisi tilaisuuden surmata Saul. Ja hän leikkaa pienen kappaleen Saulin viitasta, niin siitäkin alkaa tunto soivata Davidia. Ja vaikka olen itsekin monta kertaa sanonut, niin myöskin näissä merkeissä, niin sanon jälleen, rakkaat veljet ja sisaret, David tiesi aivan tarkkaan tuossa vaiheessa, että Ruach HaKodesh, pyhä henki ja hengenvoitelu, on poistunut Saulin yltä. Mutta kun David tiesi, että Saul on kerran ollut Jumala voideltu, niin sellainen pyhä pelko tuli hänen sydämeensä, että minä en koske lihan käsivarrella tuohon mieheen. Ja kun hänen serkkunsa, biologiset serkkunsa, sotapäälliköt Joab ja Abisai ovat valmiit yllyttämään, että nyt Herra on antanut Saulin sinun käsiisi, David sanoo, pois se minusta, että minä laskisin käteeni Herran voideltuun. Ja David tietää, että Jumalalla on aika, jos Saul ei tee parannusta, niin Jumalalla on aika, jolloin hän ottaa Saulin kiinni. Mutta minun käteeni ei häneen koske. Toinen tilanne tulee siellä Siifin erämaassa. Minä joka kerta tunnen, en ylpeänä isänä ihailakseni poikani merkillisiä puheita. En todellakaan vilpittömästi sanon, että en tee sitä. Mutta aina kun tulen tähän lukuun 26, minä olin sen Eelille lukenut joskus, 1 Samuel 26. Sitten oli mennyt monta kuukautta, kertaakaan emme keskustelleetkaan, niin yhtäkkiä hän kysyi minulta, oliko isi se vesiastia, jonka David haki Abisain kanssa Saulin pääpohjista, sama kuin se vesisäiliö, joka oli siellä Seekussa, kun Saul oli matkalla Raaman naajotiin. Tästä on aikaa 2-3 vuotta. Hän oli 5-6-vuotias, kun hän tuo kysyi. Aina kun tätä lukua 26 silmäilen, niin tuo tulee mieleen. Mutta sieltä jakeesta katsotaan 20, minkähän minä tuonne merkitsin. 1 Samuel 26, jakeesta 21. Niin Saul sanoi, minä olen tehnyt syntiä, tule takaisin poikani David, sillä minä en enää tee sinulle pahaa, koska minun henkeni tänä päivänä on ollut kallis sinun silmissäsi. Katso, minä olen menetellyt tyhmästi ja erehtynyt kovin pahoin. David vastasi ja sanoi, tässä on kuninkaan keihäs, tulkoon joku miehistä tänne ottamaan sen. Herra palkitsee jokaiselle hänen vanhurskautensa ja uskollisuutensa, sillä Herra antoi sinut tänä päivänä minun käsiini, mutta minä en tahtonut satuttaa kättäni Herran voideltuun. Jälleen tämä. Katso, niin kuin sinun henkesi tänä päivänä on ollut suuri arvoinen minun silmissäni, niin on myös minun henkeni oleva suuriarvoinen Herran silmissä. Ja hän on pelastava minut kaikesta hädästä. Saul sanoi Daavidille, siunattu ole sinä poikani David, mihin sinä ryhdyt, siihen sinä pystyt. Sitten David meni pois ja Saul palasi kotiinsa. Saul tiesi ja näki sen, että Herra on Daavidin kanssa. Hän tiesi, että hänen inhimilliset varusteensa eivät kelpaa Jumalan miehelle. Ja vaikka hän tässä näennäisesti sanoo Daavidille, mitä sanoo, niin se kauna ja kateus ja viha ei koskaan lähtenyt Saulin sydämestä. Daavidille ei se tämän maailman rihkama kelvannut. Tässä putkahti mieleen, kun kerran, ei viime vaan edelliskerralla, minä unohdin ottaa kaikki vaihtovaatteet ja kaikki niin Eelille kuin itsellenikin mukaan. Ja nyt sitten muistutin, kun lähdimme, että nyt sitten Eeli on kaikki, että mahtuukohan nämä sinne peräpenkille. Eeli sanoi, että toki ne mahtuu sinne ja minä iloitsen siitä, että on mahdollisimman paljon roinaa peräpenkillä. Lapsella on lapsen ilot. Ensimmäisen kokouksen jälkeen hän kävi tuossa halaamassa minua ja sanoi innoissaan, että isi, minä olen leikkinyt koko ajan sen pojan kanssa, joka on täällä. Se on yksi asia, josta minä olen pitänyt kiinni ja tulen pitämään kiinni. Tuo poika on ihmeellinen Jumalan lahja, mutta se, mistä minä pidän kiinni, hän on lapsi. Ja hänelle ei sälytetä aikuisen vastuita, eikä aikuisen kohdattavia asioita. Minä pidän siitä kiinni, että hän on lapsi. 2 tuntia saimme eilen illallakin temmeltää Savonlinnan kylpylähotellin uima-altaassa. Ja ilman, että minä sanon, teistä jokainen tietää, kummalta loppuu bensa ennen. Mutta kiitos Herralle, että näin on. Sitten niin kuin sanoin, me menemme hiukkasen edes takaisin näitä Saulin ja Daavidin kohdalla tulevia asioita. Me hyppäämme tai käännymme takaisin lukuun 19. Ei ole mennyt pitkää aikaa siitä, kun sanottiin, että Daavidista tuli Saulille rakas. Ja Saulin aseen kantaja. Luku 19, ensimmäinen jae on jotenkin järkyttävä. Saul puhui pojallensa Joonatanille ja kaikille palvelijoillensa, että Daavid olisi surmattava. Mutta Saulin poika Joonatan oli suuresti mieltynyt Daavidiin. Minä olen hyvin arka sanomaan oikeastaan mitään liittyen itseeni, ettei kukaan käsittäisi väärin. Täällä ei esitellä itseä, vaan Herraa. Mutta joskus niitä lainalaisuuksia sillä tavalla, että ei ole teoriana se, mitä täältä puhuu, niin omasta elämästäkin voi sanoa. Rakkaat ystävät, 2-3 esimerkkiä. Tässä 15 vuotta sitten tässä maassa levitettiin määrätyissä hengellisissä piireissä aika laajalle seuraavanlaista kommenttia. William Branham on suurin perkele ja Esa Heiska on perkele numero 2. Eräs noissa samoissa ympyröissä liikkunut sanoi, Esa Heiska ei ole koskaan uudesti syntynyt ja perkeleen henki kuljettaa häntä. Me pidimme 15 vuotta sitten kokouksia vanhan ihanan suloisen tädin luona Turussa. Hän on herran luona. Sinne tuli hänen vanhempi siskonsa myöskin aikuisen poikansa kanssa. Tuo aikuinen poika oli yhdessä kotikokouksessa, laittoi sitten tädilleen kirjeen, jonka tuo täti antoi minulle. Ja tuossa kirjeessä luki, pelkkä osallistuminenkin Esa Heiskan kokouksiin on yhtä kuin menolippu suoraa päätä helvettiin. Mutta rakkaat veljet ja sisaret, jokainen, joka julkiseen palvelutehtävään lähtee, jokaisen on tehtävä hyvin alkuvaiheessa nämä asiat selviksi. Mitään katkeruuden juurtakaan ei saa meidän sydämemme tulla. Se oli minun läheisen ystävä perheeni, läheinen ystäväni, joka Tampereen kaduilla sanoi, Esa Heiska on perkele numero 2. Tänä päivänä tuon perhekunnan, minä tunnen muuta sukupolvea sitä perhekuntaa. Tänä päivänä he ovat minulle rakkaita. En anna enempää vihjettä, mutta Facebookissakin rohkaisen ja vahvistan joitakin tuohon perhekuntaan kuuluvia ystäviä. Ja teen sen sydämestäni, koska taivaan Jumalan edessä ei voi teeskennellä. Siellä tiedetään, mitä tekoa me olemme. Mutta nyt rakkaat ystävät, vieläkin ennen kuin me lähdemme sitten katselemaan sitä, mistä me lähdemme liikkeelle tässä sanassa, niin minä muistutan meitä eräästä asiasta. Samalla kun me katselemme, ennen kuin luen, minä käännän ensimmäisen aikakirjan viimeisen jakeen, kääntäkää tekin, kenellä Raamattu on. Ja se oli nyt Herra, joka muistutti tästä. Ensimmäinen aikakirja päättyy tällaisiin, luku 29, olikohan se on, päättyy kaksi viimeistä jaetta kuuluvat näin. Daavidin vaiheet sekä aikaisemmat että myöhemmät ovat kirjoitettuina näkijä Samuelin historiassa, profeetta Naatanin historiassa ja tietäjä Gaadin historiassa. Samoin koko hänen hallituksensa ja hänen tekemänsä urotyöt sekä hänen Israelin ja kaikkien maitten valtakuntain kohtalot. Minä puhuin viime vuoden lopulla evankeliumin talolla yhden saarnan raamatutunnin tästä ja sanoin silloin, että Herra on laskenut sydämelleni ainakin 2-3 eri paikkakunnalla puhua tästä koskien meidän rakasta Suomemme maata. Mutta kävi vain niin, että aina tuli Hämeenlinnassa ja olikohan Varkaudessakin, tuli niin, että Herra antoi jotakin muuta. Ja nyt vaikka sanon tästä pari sanaa, niin nytkään me emme mene siihen puoleen. Mutta minä toistan sen, mitä silloin sanoin. Vaikkakin varmasti on niin, että tässä katsellaan niitä ympäröiviä kansoja, filistealaisia, amalekilaisia, moabilaisia, edomilaisia, ammonilaisia, jotka ympäröivät Daavidin valtakuntaa, viholliskansoja, niin mitään epäilystä ei ole, että niissä hengellisissä lainalaisuuksissa, jotka me löydämme Daavidin historiasta, kaikista hänen ympärillään liikkuneista henkilöistä ja mitä siihen sisältyy. Me löydämme sen, mitä tapahtuu kaikkien kansojen kohdalla hengellisinä lainalaisuuksina. Ja toinen näkökulma, kun me katselemme Saulin ja Daavidin suhdetta, niin me emme saa unohtaa, että tuo joukko Israelin kanssa oli vanhan liiton seurakunta silloin. Silloin kansakunta ja seurakunta olivat yhdessä paketissa. Niin ei tule koskaan olemaan yhdenkään toisen kansakunnan kohdalla kuin Israelin kohdalla, kun se edelleen kerran uudelleen armoihin otetaan. Mutta muistin yhtäkkiä, olen itse istunut aikanaan syvästi kunnioittamani Herran luona olevan. Täällä veljet tuntevat Herran kirkkaudessa olevan lähetyssaarnaaja Mauri Viksteenin. Oli armo ja ilo ja etuoikeus olla 82 yhden viikon ajan raamattuopistolla myöskin Maurin raamattotunneilla. Ne oli otsikoitu sielunhoito, mutta koskettelivat paljon paljon laajemmin kuin me ymmärrämme suppeasti sanalla sielunhoito. Mauri näki profeetallisesti myöskin asioita koskien seurakuntia, kirkkokuntia ja myöskin ihmiskuntia. Minä olen istunut raamattutunnilla, jossa Mauri on puhunut tämän, minkä nyt luen täältä kirjasta. Tämä on varsin vavisuttava ja ravisuttava näkyy profeettia, ilmestys näkyy profeettia, jonka Herra Keniassa Maurille antoi. Veli Mauri Viiksteen, edesmennyt pitkäaikainen Kenian lähetyssaarnaaja ja Koorun raamattokoulun johtaja, paljon hengellistä viisautta Jumalalta saanut opettaja, kertoi aikanaan peräti valaisevan yöllisen näkynsä opettaessaan helluntaiherätyksen raamattuopiston oppilaita 80-luvulla. Näyssä oli muun muassa seuraava paljon puhuva sisältö. Kulin näyssä pientä polkua myöten savannin laitaa. Vyölläni oli pieni pussi kuin tulukset, jossa oli 3 pientä valkoista helmeä. Yhtäkkiä vierelläni ilmaantui hahmo, jonka ymmärsin olevan taivaallinen saattaja. Kuljimme yhdessä, kun eteemme ilmestyi suunnattoman suuri ja aivan häikäisevältä näyttävä, ennen näkemättömän iso ja pramea kokoushalli. En ollut koskaan nähnyt mitään niin valtavaa. Ihastellessani sitä ja ajatellessani, että kuka on mahtanut rakentaa noin mahtavan hallin. Taivaallinen sanan saattajani kehoitti minua tutkimaan sitä lähemmin, antaen käteeni veitsen. Kun astuin aivan seinän vierelle ja raaputin sen pintaa veitsen terällä, huomasin, että se olikin kokonaan niin sanottua katin kultaa. Saattajani sanoi minulle, että tämä on kaikkien uskontojen halli, niiden, jotka kerskaavat kirkkokunnistaan. Mutta sinä älä jää tänne, vaan kulje tästä ohi. kulje tästä ohi. Jatka eteenpäin. Jatkettuamme matkaa saavuimme yksinäiselle, vaatimattoman näköiselle kalliokumpareelle, jossa oli kaivosonkalon suuaukko. Paikassa oli hyvin vähän ihmisiä. Kun katsoi kaivosonkaloon, näin siellä aivan suunnattoman jalokivien loiston. Omat kolme pientä helmeäni tuntuivat mitättömiltä. Taivaallinen saattajani sanoi minulle, tämä on Kristuskallio, kaiva täällä ja kuten näet, täällä ei ole tuommoista. Oi rakkaat ystävät, niin se on tänä päivänä. Tällaisia aikoja tässä maassa on eletty ja eletään ja vieläpä niin, että tässä ajassa huipentuu kaikki tuokin, mitä Jumalan sanan saattaja nöyrälle palvelijalleen näytti. Tulen varmasti, jos hyvä Jumala suo, sekä tänään että vielä huomenna, kun olen saanut huomiseen ensimmäiseen kokoukseen aiheen, kun kaikki riisutaan, niin tulen palaamaan joihinkin näistä asioista vielä varmasti. Minä voin vakuuttaa, rakkaat ystävät, että miksi se on niin vaikeaa sanoa. Minä voin vakuuttaa teille, että ihan helppo ei ole puhua. Ja jos se olisi vain teoriaa kohdallani, niin en koskaan uskaltaisi niistä asioista avata täällä suultani. Ja niin on nytkin, kun tulen teidän kanssanne kohta jakamaan jotakin lisää. Daavidin kohdalla löytyy tällainen ihana asia. Ensimmäinen Samuel 18. Uudelleen, jakeesta 14. Daavid menestyi kaikilla teillä ja Herra oli hänen kanssansa. Kun Saul näki, että hänellä oli niin suuri menestys, rupesi hän häntä kammoamaan. Jos Eeli olisi tossa, niin minä kysyisin häneltä, että miksi Eeli kaikki kansa rakasti Daavidia? Minä olin kerran lukenut sen hänelle ja kysyin pari iltaa sitten ja siellä se oli hänen sydämessään. Seuraavasta jakeesta se sanotaan. Mutta koko Israel ja Juuda rakasti Daavidia, koska hän lähti ja tuli heidän edellänsä. Ja rakkaat ystävät, tässä on yksi asia, jota Herra etsii näissä kokouksissa tänä päivänä. Jumala tarvitsee, Raamatun Jumala tarvitsee niitä miehiä ja naisia, jotka vaikka kaikki jättäisivät, ovat valmiit, jos se on Jumalan kunnia esiin tuova, antava esimerkkiä menevä edellä ja antava rohkeutta toisillekin seurata, että Herra siunaa tällä tiellä, vaikka ihmiset hylkäisivät. Ja tätä, rakkaat ystävät, me etsimme. Ja nyt minä sanon sellaisen ajallisesta elämästä kuvan, jonka olen kerran vai kaksi. Te, jotka olette enemmän kuunnelleet, tiedätte, minä en pidä tapana näitä kertoa. Jos joku kokee, että itsestäni puhun, niin anna anteeksi ja pyydä, että Herra ottaa sen pois. Mutta minä olin kauan sitten YK-rauhanturvajoukoissa Kyproksella. Sitä on tosiaan pitkä aika. Minä olin komppanian varapäällikkönä eräässä määrätyssä vaiheessa ja pataljonan päivystävänä upseerina. Kun silloinen YK:n pääsihteeri Kurt Waldheim tuli lentokoneella Kyprokselle ja Ralf Denktasin turkkilaisten pitkäaikaisen johtajan ja legendaarisen arkkipiispan Makarioksen neuvottelut järjestettiin suomalaisten upseerimessissä. Ja suomalaiset vastasivat ennen kaikkea pääsihteeri turvajärjestelyistä. Myöskin hänen suihkuhävintä, niitä oli kaksi, niin kuin heillä aina oli, että ei tiedettäisi kummalla merkkihenkilö lentää. Vartioitiin lentokentällä, joka oli suljettu kaikilta liikenteeltä. Osa suomalaisia vartioi lentokoneita, osa vartioi johtajien tapaamista. Sitten oli lähdön aika pois. Minä olen upseerimessissä, olen juuri ottanut ilta-aterian lautaselle ja olen istumassa pöytään. Niin silloinen komentaja Evesti Lopneri tulee ja sanoo minulle: Heiska, määrää välittömästi miehiä tarkistamaan se autotalo, jonka ohi pääsihteeri seurue pian ajaa, tarkistamaan, ettei siellä ole salamurhaajia. Se oli kolmikerroksinen autotalo, joka oli turkkilaisten maihin nousun jälkeen tyhjennetty kokonaan. Ja niin kuin Välimeren maissa on tapana, myöskin kattotasanne oli oleskelutilana. Kolmessa kerroksessa suuri määrä huoneita. Jokainen täällä oleva, joka vähän tuntee näitä asioita, tietää, että jos pataljonan komentajalle sanotaan jotakin muuta, mitä komentaja on sanonut, niin pitää olla aika hyvät perusteet. Minä laskin lautasen alas ja sanoin, että herra Evesti, se kestää niin kauan, että saanko itse mennä. Ja hän sanoi, mene. Varustuksena oli 9 mm Glock-pistooli ja 0,5 metrin putkilamppu. Minä kiersin kaikki huoneet lävitse. Ne oli pimeänä kaikki, tarvittiin lamppu. Ja toin tiedon komentajalle, että ketään ei ole missään, reitti on selvä. Arotie meni aivan sen autotalon sivusta tuosta Nikosian kansainvälisen lentokentälle. Pääsihteerin seurue odotti Nikosian kaupungin laitamilla. Ja heti kun tieto oli saatu, hurjaa vauhtia tie pöllyten autoletka lähti sinne lentokentälle. Rakkaat ystävät, kun Jeesus minut, joka jo pikkupoikana sai kutsun Jumalan sanan julistukseen, ja vaikka vuodet rämmin tavalla, joka todella ei tuonut Herran nimelle kunniaa, niin sitten kun hän otti uudelleen armossaan kiinni ja rupesi puhumaan, niin alusta saakka Herra puhui. Minun sydämessäni oli sana, että mikään vihreä oksa, jota ihmiset tarjoavat, ei saa koskaan tulla minulle houkuttimeksi. Ja niin mentiin vaiheet. Sain pyynnön kokoaikaisen Patmoksen työhön, sain pyynnön useisiin helluntaiseurakuntiin, mukaan lukien Helsingin Saalen saarnaajaksi. Sain kutsun tulla yhdeksi kolmesta henkilöstä, kaikista vapaista suunnista, jotka koulutetaan televisio- ja radiotyön johtohenkilöiksi. Se oli silloin 80-luvun puolivälissä alkamassa. Joka kerta minä sanoin, että minä haluan viikon aikaa viedä Herran eteen, miten hän vastaa. Joka kerta vein vastauksen, Herra ei ole minua valinnut siihen tehtävään. Jokin oli täällä sanomassa koko aika, että minulla on sinulle jokin tehtävä. Kestätkö sen tulevina aikoina, että iskuja tulee joka päivä jostakin? Etkä saa tämän kirkollisen järjestelmän kunniaa yhdestäkään kirkollisesta suunnasta. Minä sanoin aina, Herra, minusta ei ole siihen, mutta jos sinä olet hyväksi nähnyt, niin sinä tiedät, miten koulutat ja miten valmistat. Ja rakkaat ystävät, väheksymättä mitään näistä, Patmosta, Saalemia, mitään maaseutuhelluntaiseurakuntaa, mitään radio- ja televisioita, väheksymättä mitään niistä. Mutta minä tiedän tänä päivänä, ainoassakaan niissä en olisi voinut toteuttaa sitä kutsumusta, jonka elävä Jumala on minulle armossaan antanut. En ainoassakaan. Ja tarkoita sitä, mitä sanon. Enkä sano sitä yläviistosta, vaikka tämä täällä hiukan ylempänä näyttää olevankin. Rakkaat ystävät, en tee siitäkään numeroa enempää, mutta minä vakuutan teille, että jos jokin näistä asioista pyrkii nousevaan nuppiin, niin kyllä hän, joka on kutsunut, tietää, miten poika saadaan kohtalleen. Saatte olla aivan vakuuttuneet siitä. Se, mitä sydämelle nousi yhtäkkiä. Minä en ollut aikonut sitä tehdä. Aika monetkin teistä ehkä olette Facebookista nähneet. Mutta kun me menemme kohta sinne, mistä me lähdimme liikkeelle tänään, miten me itse kukin olemme särkyneet ja rikki menneet täällä Jumalan elovainiolla. Ja että tällaiset meikäläiset Herra armossaan kutsuu kuninkaan pöytään. Minä haluan lähteä etenemään sillä tavalla, että viime kesänä heinä-elokuun taitteessa, jälleen te useatkin tiedätte, mutta monet ette tiedä. Eli olin äitinsä ja mummi ja pappan kanssa Juukan Ahmovaarassa, eli äidin lapsuuden kodissa kesälomaa viettämässä. Minä ajelin kerran Turussa vanhaa Helsingin tietä kohti Kaarinaa. Yhtäkkiä minä murruin vain autossa selittämättömällä tavalla. Kyyneleet tulivat silmiin. Ja minä murrun aivan täydellisesti. Pienen aikaa menee, niin minä sanon ääneen siellä autossa. Ota syliisi isä mun lapseni. Ja minä tiesin sillä hetkellä, minä sanoin, Herra, se oli sinun äänesi. Niin olen ennenkin saanut runot, jota olen saanut kirjoittaa. Sinä tulet antamaan tuosta aiheesta runon. Huomisin tai ylihuomisin aamupäivällä istun sohvalle ja otan tabletin käteeni, niin tulee sanat, ala kirjoittaa. Ja minä kirjoitin 12 säkeistöä. Heti tuli sellainen tuntu, että se ei ole vain minun ja biologisen lapseni välinen asia, vaan paljon paljon kattavampi, taivaallisen isän ja meidän hänen lastensa välinen asia. Ja samalla profeetallinen. Sanon kohta, miten Eeli kommentoi tätä, kun oli tullut Ahmovaarasta ja kerroin hänelle ja luin tämän. Mutta minä jaan tämän teidän kanssanne, niin kuin sanoin. Olen aivan vakuuttunut. Tässä on myöskin profeetallinen sanoma. Sinulle Jumalan lapsi täällä ja tästä eteenpäin. Ota syliisi, isä, mun lapseni. Ota syliisi vahvaan aina. Sinun sylissäs vahvoissa, isäni, ei lapseni koskaan paina. Ei liiaksi eikä liian vähän, kun kättesi hipiään piirrät. Ja luottaa saan, isäni, aina tähän. Vaikka lännestä itään siirrät. Ja kuljetat lastani, isäni, sun pyhän tahtosi tietä. Sun tahtosi, vankuskas isäni, ei sinusta poispäin vietä. Ja jos matkalla tahroja vaatteisiin ja kompastuksia tulee, niin pyhän armosi lähteisiin, joissa veri ne huuhtelee. Sinä synnit upotat aina, etkä armoas koskaan kiellä. Ei synti sitten enää paina sun pyhän tahtosi tiellä. Siispä pyhä isäni jälleen nyt sun syliisi poikani annan. Ja syömällä joka on seestynyt hänet isän syliisi kannan. Tee isäni niin kuin tahtosi on. Tee niin kuin hyväksi näet. Ei mikään silloin on mahdoton, ei kukkulat, laaksot, mäet. Ota syliisi, isä mun lapseni, ota syliisi aina niin rakasta, että sylissäs pyhä isäni saa lapseni parasta aina. Mikä minulle, isä, on mahdoton, kun lapsi haasteensa kohtaa, ei isäni olekaan neuvoton. Hän lastani aina johtaa. Läpi myrskyjen tuulten tyvenen. Ja lapsi sen aina saa tietää. Vaikka kompuroidenkin kulkenen. Mun isäni senkin sietää. Toki tiesin hän Jeesus minäkin. Isä aina meitä kuulee. Joskin kompuroiva lapsesi. Täällä usein toisin luulee. Hän sylissään aina kantaa läpi kaikkien myrskyjen ja kerran luonansa antaa hän elämän ikuiseen. Se on sen rakastavan isän sydämiltä, joka meitä särkyneitä rikkimenneitä kutsuu kuninkaan pöytään. Rakkaat ystävät, kun Daavidia testataan näissä asioissa, laitoinkohan minä siitä jotakin itselleni ylös, ja sen laittanut, niin kyllä Herra antaa sen löytyä. Kun Daavidia testataan näissä asioissa, oi rakas Jeesus, minä huomaan vapisevani, mutta oi Herra Jeesus. Anna rakas Herra sen löytyä. Mitä oli taustalla siihen, kun Mefiboset menee kuninkaan eteen? Mikä oli tausta? Miten Israelin pyhä edelleen testasi Daavidin sydäntä? Pysyykö Daavid siinä, mitä hän Jumalan ja ihmisten edessä on luvannut? 1 Samuel 20, jakeista 12, muutama jae eteenpäin. Joonatan sanoi Daavidille, minä vakuutan Herran Israelin Jumalan kautta, että koetan huomenna tai ylihuomenna tähän aikaan päästä selville isästäni. Jos Daavidin asiat ovat hyvin, niin minä varmasti lähetän sitä tiedon ja ilmoitan sen sinulle. Herra rangaiskoo Joonatelle nyt ja vasta, jolle minä, jos isäni mielii tehdä sinulle pahaa, ilmoita sitä sinulle ja päästä sinua menemään rauhassa. Herra olkoon sinun kanssasi, niin kuin hän on ollut minun isäni kanssa. Ja sitten, etkö sinäkin, jos minä silloin vielä elän, etkö sinäkin tee laupeutta minulle, ettei minun tarvitse kuulla. Minä pysähdyn. Sana laupeus on lukuisia kertoja Raamatussa, sana rehem tai monikossa rahamim, jonka perusmerkitys on kohtu. Kun Herra Jumala, jonka armo pelasti meidät ikuiseen elämään, niin laupeuden ja armon ero on siinä, että siinä missä armo pelasti meidät synnistä ja kartustuomiosta, Jumalan laupeus varjelee meitä kompuroivia pysymään hänen tahdossaan. Ja kun minä aikanaan tuon näin ensimmäisen kerran kirjoituksista, muista kuinka murruin sen kanssa, rakas Jeesus, sinä haluat sanoa, että se laupeus, josta sinä puhut, se laupeus, jota Joonatan janoaa tässä Daavidin edessä, kuolema kolkuttelee, Joonatan tietää, käsittää, minun isäni on sellaisella tiellä ja polulla, ja kun minä olen hänen biologinen poikansa, väistämättä kuolema vaani myöskin minua, Daavid. Lupaathan minulle, että osoitat laupeutta, jos minä silloin vielä elän, kun nämä asiat tapahtuvat. Ja Herra puhui minulle kauan sitten, aivan niin kuin kohtu, äidin kohtu, on ensimmäiset 9 kuukautta. Ei ainoastaan paras, vaan ainut mahdollinen paikka lapselle, vauvalle. Niin rakkaat ystävät, niin on Jumalan laupeus ainoa mahdollinen paikka sinulle ja minulle, että me pelastuskokemuksen jälkeen varjellumme kotiin saakka tällä tiellä, jossa me olemme. Ekiveli viittasi täällä Saulin tyttä, anteeksi, Leoveli viittasi täällä Saulin tyttären Miikkaliin. Miikkalkin rakasti Daavidia ensimmäisessä tilanteessa. Sitten siellä on emme mene, mitä oli välissä. Ja sitten kun arkkia tuodaan, ja Daavid karkeloi kaikki voimin Herran edessä, Miikkal halveksii sitä karkelointia ja vertaa johonkin halpamaineiseen mieheen Daavidia. Ja seuraus oli, että koskaan siitä eteenpäin Miikal ei kyennyt saamaan lasta. Nyt rakkaat, sisaret erikoisesti. Minä tiedän, että monelle sisarelle, monelle naiselle on voinut olla, eikä vaan voinut on ollut kipeä asia, jos ei ole saanut vauvaa. Ja Herra varmasti niissä itse kutakin auttaa. Mutta kun Miikkalin kohdalla sanotaan, että hän ei koskaan kuolin päivänsä saakka sen tähden, että halveksi Herraa ylistävää Jumalan miestä ja sitä karkeloa. Miikal ei koskaan kyennyt kantamaan hedelmää Jumalan valtakuntaan. Ei koskaan sen jälkeen. Nämä eivät ole mitä tahansa asioita, ystävät. Nyt. Ethän koskaan kiellä laupeuttasi minun suvultani, et silloinkaan, kun Herra hävittää Daavidin vihamiehet kaikki tyynni maan päältä. Niin Joonatan teki liiton Daavidin suvun kanssa, ja Herra vaati koston Daavidin vihamiehiltä. Ja Joonatan vannotti vielä Daavidin heidän keskinäisen rakkautensa kautta, sillä hän rakasti häntä niin kuin omaa sieluansa. Me hyppäämme toisen Samuelin kirjan ensimmäiseen lukuun. Vieläkin koen, että Herra puhuu ennen kuin me menemme sitten Möhipoosettiin. Ja luemme jotakin, kuinka loppuun saakka Herra koetteli Daavidin sydämen, että hän pysyy uskollisena. Kun tulee tieto siitä, että tämä murhan hengessä Daavidia vainonnut mies poikansa kanssa on kuollut, niin tuleeko Daavidissa, syntyykö jokin ilo? Se on testattu siellä matkalla monta kertaa jo. Daavid menee kuin poikki päin oman elämänsä ja kunniansa kanssa, jos vastoin Pyhän Jumalan tahtoa koitettiin tehdä, joka näennäisesti näytti Daavidin parhaaksi olemiselta. Mutta jos se ei ollut Herran tahto, Daavidille ei tullut kysymykseenkään. Ja missään vaiheessa hän ei koskaan ryhtynyt iloitsemaan siitä, että tuo vainoja lopultakin on poissa päiviltä. Mutta hän jätti sinulle ja minulle profeetallisen sanan liittyen tuohon asiaan. Toinen Samuel ensimmäisestä luvusta, me voisimme lukea vaikka koko luvun, mutta mistä me luemme, että ei nyt hirveän pitkään mene. David on siellä sanonut, jälleen senkin, kun joku avusti, lainausmerkissä avusti Saulin kuolemaa. Ja luuli tehneensä hienon palveluksen. David sanoi, sellainen on kuoleman oma, joka on koskenut Herran voidattua. Ja sitten täältä vähän edempää, jakeesta 16. Mutta David sanoi hänelle, sinun veresi tulkoon oman pääsi päälle, sillä oma suusi on todistanut sinua vastaan, kun sanoit, minä olen surmannut Herran voidellun. Ja David viritti tämän itkuvirren Saulista ja hänen pojastaan Joonatanista. Minä pysähdyn pieniksi hetkeksi jälleen, kun Pyhä Henki tuo. Saulin sotapäällikkö oli hänen biologinen serkkunsa, niin kuin Joab ja Abisa ja Asael olivat Daavidin biologisia serkkuja, sotapäälliköitä. Abner oli Saulin biologinen serkku ja hänen sotapäällikkönsä. Ja oli aluksi menestyksekäs sotilas Daavidin joukkoja vastaan. Mutta Abnerin elämässä tulee vaihe, jolla hän sydämessään käsittää, missä Jumala liikkuu, missä Israelin pyhä liikkuu. Ja niin Abner kääntyy ja sanoo vielä, että hänellä on nyt sellainen paikka täällä Jumalan joukoissa, että hän saa aikaan sen, että kun sinä Daavid nyt tähän saakka olet ollut vain Juudan kuningas 7 vuotta Hebronissa, niin minä käyn lävitse Israelin ja koko Israel tulee kääntymään sinun kuninkuutesi alle. Daavid käsittää, että Abner ei teeskentele, kun hän tulee ilmoittamaan tänä Daavidille, mutta Joab ja Abisai eivät käsitä sitä. Ja heti kun tilaisuuden saa, Joab surmaa siellä porttikongissa Abnerin. Ja kun David saa tästä tiedon, hän itkee katkerasti ja sanoo, että ruhtinas Israelissa on surmattu nyt. Siellä jälleen Israelin pyhä oli koetellut Daavidin sydämen. Ja nyt tänne tilanteeseen sitten. Daavid viritti tämän itkuviren Saulista ja hänen pojastaan Joonatanista. Käski opettaa sen jousilaulun Juudan pojille. Katso, se on kirjoitettuna oikeamielisten kirjassa. Sinun kaunistuksesi Israel on surmattuna kukkuloillasi. Kuinka ovatkaan sankarit kaatuneet? Älkää ilmoittako sitä Gatissa. Älkää julistako voiton sanomaa Askelonin kaduilla, etteivät filistealaisten tyttäret iloitsisi, etteivät ympäri leikkaamattoman sydämet riemuitsisi. Näemmekö, rakkaat ystävät? Hesekielin kirjassa on tilanne, että jopa filistean tyttäret häpeävät langenneen Jumalan kansan iljettävää vaellusta. Ja sitä on yllin kyllin tässäkin maassa tänä päivänä. Edes tällaisessa tilanteessa Daavid ei riemuitse Saulin kuolemasta, päinvastoin. Hän vielä nytkin etsii jonkin kauni, jonkin kiitettävän, jonkin hyvän puolen siitä, mitä Saul oli Jumalan kansalle ollut. Ja sanoi, älkää menkö tuonne pakanoille, noille jumalattomille, älkää menkö kuuluttamaan ja iloitsemaan sitä, että yksi langinnut mies Israelissa vanhaliittoseurakunnassa on kaatunut. Kyllä he pilkkaavat ilmankin, älkää te enää menkö sitä sinne kuuluttamaan. Niin Daavid jatkaa, älkää ilmoittako sitä Gatissa ja eikä filistealaisten joukossa, te kilpoa vuoret. Älköön teille kastetta tulko, älköön sadetta, älköön peltoa, joista anteja uhrataan, sillä siellä on pois viskattuna sankarien kilpi. Sitten on riipaiseva jae, mutta ei Daavidin sydämestä. Saulin kilpi öljyllä voitelematonna. Oi rakas Jeesus, jospa meidän kilpemme eivät joutuisi voitelemattomiksi missään vaiheessa. Kaatuneiden verta, sankarien ytimiä, ei Joonatanin jousi väistänyt, eikä tyhjänä palannut Saulin miekka. Saul ja Joonatan, rakkaat ja armaat, olivat elämässä ja kuolemassa erottamattomat, olivat molemmat kuin kotkat, leijonia väkevämmät. Te Israelin tyttäret, itkekää Saulia, häntä, joka puetti teidät purppuraanne koristeihin, joka kiinnitti pukuunne kultahelviä. Kuinka ovat sankarit taistelussa kaatuneet? Joonatan on surmattuna kukkulotasi. Minä suren sinua, veljeni Joonatan. Sinä olit minulle ylen rakas. Rakkautesi oli minulle ihmeellinen, ihmeellisempi kuin naisen rakkaus. Kuinka ovatkaan sankarit kaatuneet? Kuinka ovat hukkuneet taisteluaseet? Näin loppuun saakka Daavidin oma sydän koetellaan. Ja sitten tulee tämä tilanne, mistä me lähdimme. Ja paljon, paljon, äärettömän paljon muuta. Daavidin ja Saulin vaiheessa Daavidin elämässä oli tapahtunut ennen tuota vaihetta, jolloin Daavidin sydämessä herää, huomaatko jälleen, kysymys, löytyykö Saulin suvusta. Hän muisti varmasti Joonatanin sanan. Sittenkin, kun olen kuollut, Daavid, ei vain minun, vaan minun sukuni suhteen, jotka minun jälkeeni tulevat, osoitathan Jumalan laupeuden heille. Ja niin tulee tuo tilanne. 2 Samuel 9 luvussa, josta me lähdimme liikkeelle. Mutta mitä oli tapahtunut? Miten Joonatanin pojalle Mefibosetille oli käynyt niin kuin kävi? 2 Samuel 4 ja sieltä jae 4. Minulla kesti aikanaan pitkän aikaa, että pystyin murtumatta lukemaan tätä jaetta. Siinä on jotakin niin äärettömän paljon ja kuvana sinusta ja minusta täällä. Kuka meistä milläkin tavalla on särkynyt, rikki mennyt? Kuka meistä ontuu milläkin tavalla täällä? Ja kenelle meistä on Herran töissä, Herran sotiin lähtiessä ja lähdettyä? On tullut niitä ankaria iskuja, haavoja, arpia, kipuja. Tämä oli totta konkreettista Mefibosetin kohdalla. Mutta siinä on samalla kuva meistä, jotka Uuden liiton seurakunta-ajassa rukoilemme ja taistelemme. 2 Samuel 4:4. Joonatanilla, Saulin pojalla, oli poika, joka oli rampajaloista. Hän oli 5 vuoden vanha, kun sanoma Saulista ja Joonatanista tuli Israelistä, ja hänen hoitajansa otti hänet ja pakeni. Mutta kun tämä hätääntyneenä pakeni, putosi poika ja tuli ontuvaksi. Hänen nimensä oli Mefiboset. Minä varkaudessa kerroin, sitäkään en ole montaa kertaa kertonut, mutta kerroin varkauden kokouksessa, rakkaat ystävät, näitä edelläkävijöitä. Jos teistä joku kokee olonsa vaivautuneeksi, niin minä pyydän anteeksi. Mutta uskon, että te kaikki tunnette sen, että minä en liehakoi, enkä imartele ketään, enkä korota ihmistä. Mutta tässä huoneessa tänään, kun hetki sitten sanoin, Herra kehoitti sanomaan, kuinka hän etsii edelläkävijöitä, jotka antavat esimerkkiä, ovat valmiit ottamaan iskun, että jäljessä tulevat saisivat rohkeuden seurata. Olen ennen sanonut, sanon nyt, että tämän seurakunnan vanhimpia kunnioitan syvällä kunnioituksella. Kun minä näen veli Kalervon tuolla vaimonsa kanssa, katselen syvällä kunnioituksella. Tämän paikan viimeistä päällikköä, uskovaista veljeä. Ilman tällaisia edelläkävijöitä me emme olisi tässä tänä päivänä. Täällä on rukoiltu ja taisteltu, kunnioitettu Raamatun Jumalaa. Ja me saamme tulla perässä. Mä ajattelen Juha ja Marittia varkaudessa. Ja sitä, miten te olette laittaneet ja ystävät muut siellä, Esa ja Marjut. Monia teitä muita. Ajattelen veli Tapania ja katse nyt näe häntä. Sillä hän varmasti on. Keskustelulta, mitä hänen kanssaan täällä olen käynyt. Syvä kunnioitus sydämeen. Sisar Heliä sieltä Hämeenlinnasta. Ja niin kuin sanoin, monia teitä Irmaa tässä. Jos jonkun nimeä sano, niin se ei tarkoita sitä, etteikö täällä olisi se kunnioitus. Nämä rakkaat ystävät, Dave, Tiina ja Tino, heidän tyttönsä Daniela miehensä ja lastensa kanssa, Tinon iso sisko ja iso veli toinen, Isabella ja Miro, Davin vanhemmat, Tiinan äiti, Tiinan isä on kirkkaudessa. Niin kuin olen sanonut monta kertaa, me olemme saaneet 16 vuoden aikana jakaa itkut ja ilot ja surut, rukoustaistelut ja Herran vastaukset ja voitot. Ja joka kerta enemmän ja enemmän oppii ymmärtämään jotakin siitä, että minä en tässä seisoisi tänä päivänä ilman tällaisia ystäviä, Jumalan tyttäriä, Jumalan poikia, jotka ovat edellä kulkeneet. Mutta sitten Herra tuo meitä muistamaan tätä puolta, että kuka meistä milläkin tavalla on mennyt rikki? Kuka meistä milläkin tavalla ontuu? Ja silloin, että voisimme toinen toisiamme olla sinne Jumalan rehemin, sinne Jumalan rahamin, sinne Jumalan kohtuun, sinne Jumalan laupeuden ja rakkauden sisäpuolelle siunaamassa ja rohkaisemassa toinen toisiamme. Tämän halun ja rakkauden ruahakodis pyhä henki synnyttää Daavidin sydämessä. Onko Saulin suusta jäljellä ketään, jolle minä voisin tehdä? Ei Iisain pojan laupeutta, ei Daavidin laupeutta, vaan Jumalan laupeuden. Ja kun me katselemme tuota 2 Samuel 9 lukua, me luimme 7 jaetta. Luetaan jae 7 uudelleen. Siinä tulee yksi viimeisistä Daavidin sydämen läpivalaisevista Herran sanoista, joka näyttää, että mitään kieroutta ja katkeruutta, mitään sukuvihaa, joka ylettyy sukupolvien ylitsekin verikostoa, mitään ei kerta kaikkiaan ole Daavidin sydämessä. 2 Samuel 9 ja 7. Daavid sanoi hänelle Mefibosetille, älä pelkää, sillä minä teen sinulle laukeuden, isäsi Joonatanin tähden, ja minä palautan sinulle iso isäsi Saulin kaiken maaomaisuuden. Ja sinä saat aina aterioida minun pöydässäni, kuninkaan pöytään. Mutta tämän murhaa tihkuneen miehen, maaomaisuudenkin Jumalan sydämen mukainen mies palauttaa Saulin sukunne. Oi rakas Herra, mitä ohjeita meille tänä päivänä. Niin tämä kumarsia sanoi, mikä on palvelijasi, että sinä käännyt minun laiseni koiran raadon puoleen. Sitten kuningas kutsui Siiban Saulin palvelijan ja sanoi hänelle, kaiken mikä on ollut Saulin ja koko hänen sukunsa omaa, minä annan sinun herrasi pojalle. Ja sinä poikinesi ja palvelijoidesi, viljele hänelle sitä maata. Daavid näki, että Mefiboset on rampa, Mefiboset ontuu. Mutta se Jumalan laupeus, se Jumalan rakkaus nostaa Mefibosetin rinnalle niitä, jotka tukevat ja tekevät niitä töitä, jotta Mefiboset ei kykene tekemään. Oi mikä rakkaus. Sinä poikinesi, palvelijoinesi, viljele hänelle sitä maata ja korjaa sato, että sinun herrasi pojalla olisi leipää syödä. Kuitenkin saa Mefiboset, sinun herrasi poika, aina aterioida minun pöydässäni. Ja Siiballa oli 15 poikaa ja 20 palvelijaa. Siiba sanoi kuninkaalle, aivan niin kuin herrani kuningas käskee palvelijansa, on palvelisi tekevä, niin Mefiboset on syövä minun pöydässäni, niin kuin hän olisi kuninkaan poika. Ei Saulin poika, vaan Jumalan, ei Joonatanin poika, vaan niin kuin hän olisi Daavidin oma poika, niin kuin hän olisi Jumalan oma poika, ja sehän hän oli. Ja siksi tämä kaikki ihana häntä kohtasi. Rakkaat ystävät, näissä voitaisiin viipyä vaikka kuinka pitkään. Mutta koen kuitenkin, että tässä on meidän sydämellemme jäänyt sitä, että Pyhä Henki jatkaa puhettaan näistä asioista. Mutta yhden profeetallisen sanan, jälleen Raamattua tuntevat, kaikki muistavat täällä, kun ylösnoussut Herra lähettää 7 seurakunnalle sanoman, niin Laodikean seurakunnan kohdalla kirkkauden Herra on heitetty seurakuntakokonaisuuden ulkopuolelle. Ja hän seisoo yksittäisen sydämen ovella kolkuttaen ja sanoo, jos joku avaa minulle, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan ja hän minun kanssani. Minä, rakkaat ystävät, olen, en olisi itse tiennytkään, mutta sain veljeltäni viestin. Se kokous, jonka kohdalla Herra kuukausi sitten teki sen käsittämättömän ihmeen, anteeksi 2 kuukautta sitten, sen käsittämättömän ihmeen. Ääni viikon poissa, puheenajansa kestää, jälleen se on täydellisesti poissa. Rakkaat ystävät, näitä ja sitä viimeisintä. Ristintie.comissa on katsottu kuukauden aikana pitkästi yli 11 000 kertaa. Ja evankeliumin talon YouTubessa 1600 kertaa. Lyhyenä aikana 12 000 kertaa. Se, minkä veljeni lähetti viesti, mitä hän oli kokenut. Hän oli murtunut Herran edessä sellaisen näkökulman tähden, että se rohkaisee sitä, että nyt täytyy Herran olla liikkeellä. Muuten ei mikään tällainen selity, ellei pyhää Jumalalle vaikuttanut ihmissydämissä janoa päästä etsimään ja kokemaan sitä, mitä taivas on halunnut antaa. Ja nyt rakkaat ystävät, varmasti tässä ystävän joukossa me elämme aivan kuin limittäin sekä Laodikean että Filadelfian seurakunta-ajan jaksoa. Ne ovat lopussa aivan kuin limittäin. Paha pahenee, saastainen saastuu, mutta pyhä pyhittyy. Ja rakkaat ystävät, Herra sanoo oksentamansa Laodikean seurakuntajakson ulos suustaan. Filadelfian jakson joukko on tuulin ja pilvin lähtevä joukkoa. Mutta nyt kun me elämme kuin limittäin, hän etsii meidän sydäntemme ovilla. Kenen kanssa hän pääsee aterioimaan ja kuka haluaa aterioida hänen kanssaan. Ja siitä on valtavan ihana kuva. Se rakkaus ja laupeus, se Jumalan laupeus, joka Daavidin sydämessä heräsi. Me rukoilemme kohta, mutta aika usein toistan syvästi rakastamani ja kunnioittamani pappa Halmelan, helluntaisaarnaaja Reino Halmelan sanoja, joka oli minulle kuin hengellinen isä, kauan sitten Herran lepoon päässyt. Hän minua rohkaisi monilla ihanilla tavoilla. Kaikki minusta tykkää, toiset hyvää ja toiset huonoa. Sitten hän sanoi, että muista Esa aina, että jos toisella puolella on Jumala ja minä, ja toisella puolella vastassa koko maailma, niin meillä on enemmistö niin kauan kuin järjestys on täällä Jumala ja minä. Ja näin se, rakkaat ystävät, on. Ja näin se tulee olemaan loppuun saakka. Tämä pappa ei koskaan lähtenyt minkään myrkykylvön eikä minkään mainemurhien aaltoihin. Ei koskaan. Aina hän oli rohkaisemassa ja rukoilemassa. Hän laski minun sydämeni sanan, kun kenkää tuli ihmisten leireistä. Muista Esa, älä koskaan unohda sitä. Herran käsi on oleva ylläsi. Ja kun aika on, niin hän avaa niin, että kukaan ei sulje. Ja hän sulkee niin, että kukaan ei avaa. Nämä ovat kultaakin kalliimpia sanoja, rakkaat ystävät. Kaiken ikäisille täällä on, kiitos Herralle näistä nuorista, Vertti ja Hanna, ja täällä on muita teitä nuoria, kaikkien nimiäkään en tiedä. Kiitos Herralle teistä jokaisesta. Mutta minkä ikäisiä ikinä Tino siinä, minkä ikäisiä ikinä sitten olemmekin, niin eikö totta, että psalmin 103 tapaa meidän nuoruutemme uudistuu kuin kotkan, kun aterioidaan Herran pöydässä. Hitaita vihaa, mutta nopeita hyvään. 4-5-vuotiaana erehdyi sanomaan Eerille, että sulla on kyllä aika vanha isi. Hän katsoi silmät pyöränä, isi, sinä et voi olla vanha. Vanha on hidas ja sinä olet nopea. Ja rakkaat ystävät, olkaamme hitaita vihaan ja anteeksi antamattomuuteen ja katkeruuteen, mutta nopeita laupeuteen ja rakkauteen ja siunaamaan, että siunauksen käsisimme. Rakas taivaallinen Isä, me kiitämme, että sinä yhä lähetät sanasi ja saamme aterioida kuninkaan pöydässä. Kiitos, että siunaat jokaisen näistä rakkaista täällä. Kiitos, että Jeesuksen verenvoima, Pyhän Hengen öljyn parantava kosketus huuhtoo kaikki anteeksi antamattomuuden, kaikki vihan ja katkeruuden juuretkin pois meistä. Herra, että me siunaamme, että me siunauksen perisimme. Kiitos siitä, mitä olet tähän mennessä antanut ja näistä rakkaista kaikista. Isä, sinä tiedät, kuinka koko sydämeni tarkoittaa, kun sanon, ilman näitä monia rakkaita, minä en seisosi tällä paikalla tänä päivänä. Kiitos näistä uskollisista, Herra. Kiitos, että siunaat ja varjelet lähtemiset ja tulemiset. Ja ne perhekunnassa, jotka eivät sinua tunne vielä, synnin valta ja voima murtuu ja kaatuu, Herra. Ja me kiitämme, sinä et tunne parantumattomia sairauksia. Herra, haavojesi voima, pyhän hengen voima, koskettaa henkeä ja sielua ja ruumista. Terveeksi tekevä voima, Herra. Kiitos, että nuoruutemme uudistuu kuin kotkan. Halleluja, halleluja. Sinä siunaat väliajatkin, ajallisen ruuan ja taivaallisen pöydän näillä päivillä, kun me isä puhumme sinulle Jesuan Messiaan nimessä. Aamen, aamen, aamen. Jatketaan vaikka rukouksessa pikkuhetki, Herra varmaan voitelee.